los streets sportivi sono.
Balstīts uz patiesiem notikumiem, pliko pēdu laiks. Pēdējā epizode ir 29. augusts, un tas nozīmē, ka tūliņ pliko pēdu laiks būs noslēdzies un būs sākusies jauna ēra. Jā. Šajā podcastā.
Jaunā ēra, jābrauc uz ārzemēm. Tā ir jaunā ēra, jo tajā acīmredzot beidzis pēdējo laiks. Un depresīvākais veids, kā iesākt man šeit jebkuru podcastu epizodu. Way to go, Roberts! Tā kā visi cilvēki satāca un ņem tāds, man ir pozitīvs garīgi, es paklausīšos balstīts patiesiem notikumiem. Ah, baso kāja laiks beidzies. Fuck. Fuck my life. Fuck everyone. Tā kā kāda jāga dzīvot. Fucking rudens nāk, vasara beigusies, siltie vakari, peldes basēnā. Bļā viens. Kas man tagad sagaida? 3 stundas garas dienas, pelēcība, mitrums, augstums. Vienkārši tas, ka naudas nepietiek tolts papīram. Vecmāmiņa man nerunā. Fuck it. Jābrauc ārzemēm.
Jā, tieši tā, bet es nespēju koncentrēties, godīgi sakot, es tevis teiktu, tāpēc, ka viss, par ko es domāju, ir, kā tu nespēji atcerēties pliko pēdu laika. Nosaukumu tu teici, baso kāju ēra. Un es saku, Richard, novelc tās adibas botiņas, novelc tā zeķis un sazemējies ar mūsu mātu zemīti.
Es varu to atļauties...
Jo tas nemaksā neko.
Nē, es nogriezu nagu šonakt. Šorīt.
Šonakt? Tu pamodies nakts vidū ar augstiem sviedriem. Es dzirdēju. Tev jūs... Un tad dzirdēju.
Man ir mēnesardzība. Tas ir kaut kas, ko es neesmu atklājis par sevi. Man ir mēnesardzība un nevis es eju ēst latviska pēdienu.
Tu neesi to atklājis par sevi?
Jā, jā,
vai
cilvēkiem.
Tu neesi citiem atklājis
to? Es neesmu citiem atklājis
Bet tu pats to zini.
Es pats to zinu, jā, vairākas reizes man ir sacīts, kad es naktī pamostos, es
to
ar izbolītām acīm dodos uz vannas, es tev paņemu knaiblītes, un tad katrā istabā pagriežu nagus.
Visās dzīvokļu istabās tu pagriezi pa...
Jā.
Es domāju, kāpēc tu staigāji, es dzirdēju, manās tad atvēras uz... Un... Tu, bet es neesmu atradis tos nagus. Es neesmu atradis tos nagus, kur tu viņus arī slēp.
Ja es zinātu, es tev pateiktu. Ja zinātu, es nezinu. Es realitātē guļu tajā brīdī.
Jo patiesi stāsts, es filmēju TikToku pirms pāris dienām, un Richards man palīdzēja, un šajā TikTokā, spoiler alert, ej, ja jūs gribat noskatīties to TikToku bez spoileriem, pateniet 15 sekundes uz priekšu. Bet es to nospoilošu 20 sekundes TikToku jums, jā? Uzmanoties.
Jā, tātad, šausmīgi bīstam.
Tajā TikTokā es smērēju sviestmaizi, un viņa nokrīt, un es viņu paceļu, un uz šī sviestmaizes ir pilns ar putekļiem un pārslas spalvām. Un tātad, Richard, es no tevis aizņēmos putekļus un pārslas spalvas, tādu veselu kaudzību.
Un reāli ir vairumā. Nu, tā kā ir ļoti daudz.
Ir pieejams, bet es, tā kā, jo vienu dienu pirms tam tu nesi kaut kur nu, tādu kaudzi ar putekļiem un spalvām, un man bija tāds, ej, pagaidi. Šis man noderēs vēlākam, vai tu var man iedot šo, un es ieliku maisiņā noglabāju savā plauktā līdz vēlākam, kad man nācās likt to sviestmaizi, šis ir mans darbs.
Un ļoti saudabīgs.
Es saliku darbīgs. Sviestmaizi tos putekļus un pārstas palstur, citu, kur tu viņš savāc?
Man ir paklājis istabā, un viņš ir diezgan liels, nu, diezgan liels, un apmēram
cik dienu... Tur varētu, cik bērns tur varētu ietīt?
Apmēram tādas zīdaiņas, kas vēl nemāk, tā kā nopiecelties kājās, es teiktu, tur var izguldīt kādus 14 zīdaiņas.
Ok.
14, easy, varbūt tad pa 3 rindās, lai iet 21 zīdaiņas.
Izguldīt, bet jā. Ietīt, ierulēt kā hotdogu?
Zini, tur vairākās kārtās, tas tā kā tas pankūks, kurus tu taisi, vai ne, kur tu tā kā uzsmērē viņam, un tu viņu rullē,
yeah.
Un tad viņi knaiblē, fuck, sen nav ēsts. Nu, pāri 20, 30 varbūt bērns, jā, var sarullēt tur iekšā.
Un šobrīd tur bija daudz putekļu.
Jā, ļoti daudz putekļu. Nu, es pat nestādos priekšā, cik tur...
Tu viņus vienš vāc ar rokām tā.
Nē, man bija sasvīdušas kājas, un tagad ar sasvīdušām kājām staigā pa... Es situ boksamais, tāpēc man bija sasvīdušas kājas.
Aha.
Un tā, es vienkārši mīņājos uz vienas vietas, jo tas boksamais ir virs tā tepiķa, un tad es tur mīņājos.
Šis nav
tad...
bits, viņš vienkārši stāsta tiešām taisnību. Ir vienā brīdī grūti saprast, kas ir izdomājis.
Un tad es saslaucīju, un es brīnījos, kad man pusstunda bija tas YouTube treniņš, kur man jāsit tas mais.
Jā.
Un pusstundas laikā nevienā brīdī es tā kā uzslauku, un man neapstājās. Man nāk vēl, un vēl, un vēl, un vienā tajā kvadrātmetrā es vienmēr stāvu tepiķi. Un es dabūju kaudzi. Tā kā rēķināsim, ja es vēl staigātu pa pārējo tepiķi, es pieļauju, tur ir kaut 20 pārsliņas, es varu salasīt. Es varu uztaisīt jaunu kaķi.
20 mažas pāršļiņas, 20 kaķi, ko jābaro. Viņiem var ar maģiju izmantojot, var viņos iedvest dzīvību, iedvest dvašu, un tad tās kļūst par īstām kaķenītēm pārsliņām, un viņas būs jābaro.
Jāzin tikai kāds burvis.
Es dzirdēju, kā tu nodarbojies ar savu boksa treniņu no YouTube, un kas man likās smieklīgi, es dzirdēju, ka ik pa laikam... aiziet tung 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 booking.com ik pa laikam aiziet kāda reklāma tāds do you want to make money from home there's a great opportunity for you AI balls
sešas reklāmas man izmisi
make 2000 up to $2000 a day from home
man ritmu visu laiku nevarēju normāli patrenēties
jā tev tos Lindex jaunā kolekcija
Tas vispār reicīgs, jo es filmēju,
kā situ to boksamais. Autoservis. Nu?
Es izdomāju, ka es pafilmēšu, kā es situ boksamais. Es viņu pēc ilgiem laikiem pieliku. Es ir citu. Tu viņu pēdējo reizi noņēmi nost, vai ne?
Nē.
Nē?
Nē, tavs paps.
Paps
mēs viņu noliku uz Bobo, mēs pareiz. Pielikam atpakaļ, bet tavs paps, pareiz, viņš atnāca pie tevis ciemos, un šies ir tik stipri, ka tas boksamais noldoja. No eņģē, viens sitiens, tu viņu tur zetēji mēnešiem, nekas nenotiek. Tām tētim stiprs rokas, viņš ir masieris.
Tāpēc viņam es neļaušu sistos, mēs...
Man vajadzētu bišķi masāžu no tava tēta.
Viņu, tu jau zini, viņš gaida tavu zvanu. Viņš katru reizi, ka mēs runājam, viņam tāds, kāpēc Roberts man nezvanu, vai viņam ir kāds cits masīrs, vai viņš mani krāpa ar kādu citu.
Tāpēc, ka pēdējais reizes,
no?
Kad viņš man masēja, tad viņš jau jūt, ka man ir ļoti, ļoti saspringt tur jā. Un ka vajag. Un es viņam saku, jā, man vajag, un tad es viņam nezvanu, vai ne, un tad viņš domā, varbūt man ir cits masīrs. Bet man nav, Arne, man nav.
Viņš jau arī daļai tāds dziednieks, jo viņš ne tikai tev izmasē un noguras no tā, bet viņš tā kā paņem to tavu kaiti sevī, tas tā kā 8 mailā vai ne, Green mailā. Ka tur ir, nu viņš paņem, viņš izārstāja tevi.
Tā kā Miles degvīla, tā kā Miles karta.
Nē, tur bija tas lielais mēlnādainais, kurš tā kā izārstēja to prostatas vēzi. Un tad viņš atver, viņam paliek slikti. Un tad viņš atver to muti, un tas melnās mušiņš izlidoja rakstāts.
Jā, bet tas ir, es nezinu...
Tāpat ar tēti.
Es neatceros par to, bet tā ir, nu šamanismā tā ir ierasta praksa, ka šamans tā kā izsūc ārā tev to slimību.
Oh, shit! Labi, ka tu man atgādināji. Man pēc ilgiem laikiem rakstīja man šamanis. Es biju, tiem, kas nezinu, par ko es runāju, es biju Kolumbijā, filmējos redzījumā pa kokas pēdām, un es Peru džungļos ņēmu ayahuasku. Un tas jau bija pirms gada vairāk, principā gadu un trīs mēnešiem, un pēkšņi man atnāk ziņa, un es paskatos, kas tas ir, tāds, nezināms numurs, un tur raksta mans šamanis, kurš taisīja man to rituālu. Un šī bija ļoti savdabīga un skaista īsa saruna.
Viņš izmantoja emoji.
Viņš vien...
Es gribētu, lai šamaņi izmantoja emoji.
Viņš toreiz ļoti runāja
slikti. Ērglis! Milzīgs vilnis! Kosmos!
Bet viņš nav izmantojis nevienu emoji. Bet viņš rakstīja. Hello, friend Richard. I am the Shipobo Roni teacher from Peru, Amazon jungle. I am writing to you with
not Amazon.com. People always confuse. Okay, Amazon Jungle, not delivery from Amazon.com.
Two different things. I'm writing to you with the WhatsApp number of a relative. I am in the city Pucallpa, and I am in good health.
Oh, that's nice.
Man tāds, ok, varbūt viņš gribēja jautāt, varbūt viņš redzēja man sapnī, jo tie šamaņi, vai ne, viņš redz tur vīdzīs, viņi deitripo visu laiku. Un es domāju, varbūt viņš rakstīja man, jo man tajā periodā gājas diezgan slikti. Tas tajā dienā, kad starp citu situ boksamais, burtiski tajā dienā viņš man raksta. Un... Un jā, I am in good health, es domāju, varbūt viņš pārteicās un gribēja teikt, ka es esmu labā veselībā.
Ah, you are in good health.
Jā, man tāds labi, hey Ronny, glad to hear you're okay. man atbildi. Jo es īsti nespat, ko viņš grib no manis, un viņam slikta angļu valoda, ļoti slikta. Es pat brīnos, ka viņš šito varēja uzrakstīt ar kaut kādu
varbūt
palīdzību.
Varbūt ar Google Translate.
Bet tev teiks, kāpēc šis šamans man raksta? Ko viņam vajag pēc gadu un trīs mēnešiem?
Jā. Yeah.
Tas, kas man liekas, ir, viņš grib jaunas klientes vai kaut ko viņam no manis vajag.
Jā.
Un, tā, un man tas vibes ir...
Šamaņi vienkārši tāpat tev nerakst. Jā. Nav tā, ka viņi grib uzturēt attiecības.
Es cerēju, ka tā varētu būt. Un tad viņš turpina man rakstīt, thank God I am in good health. Kas viņam karš? Thank God. Thank, ok. I would like to talk to you by video call. I can call? Jautājumu zīm. Tas tos, ko viņš man atraksīs.
Aha.
Un es esmu bišķiņ samīzies, jo es atgājuši vēlreiz, viņš nerunā angliski. Man nebūtu, man būtu grūti saprast, ko viņš saka, un tas būtu ļoti neveikli, un es negribu to pieļaut.
Droši vien tā zvana kvalitāte nebūtu labākā arī. No visu tā internetu tūkstos miljonus jūdžu attālumā, un tad viņa slikta angļu valoda vēl grūti saprast, kas tu... ir ļoti neveikli vienmēr teikt. Es atvainojos, pateiksiet vēlreiz, Šamaņu kungs. Lūdzu, pasakiet vēlreiz, ko jūs teicat, es neko nesapratu.
Jo arī tas laiks, ko es tur pavadīju, varēja redzēt, ka ajovaska, ka viņi lieto ļoti ilgu laiku, viņi atstāja iespaidus savu prāts. Tev ir, tu esi bišķiņ kaut kur citā kosmosā visu
Nē, laiku. Nu jā, tāpēc, ka tev visu laiku jāceļos starp divām pasaulēm. Un protams, ja tu bieži uzturies citā, tad tev ir grūti, tā kā tev ir jetlags visu laiku. No vienas pasaules otrā.
Tas daudz izskaidrot. Tas izskaidrot, ka viņš vēma visu laikām, mēs bijām pie viņa ciemās. Bet, nu jā, es mēģinu atrast sevī to spēku un enerģiju būt atvērtam un saprotošam un tā kā ļaut viņam varbūt ar mani parunāt.
Jā, nu tas
es
būtu
domāju,
interesanti.
Kas tas ir? Nu, man jau visu laiku jākrāj materiāls priekš podcast arī. Tāpēc man likās, varbūt un ar viņu jāparunāt tīri daļu podcast.
Mm-hmm.
Un es viņam rakstu, is there anything specific you want to talk about? Viņš man atbildēja, un tā bija pēdējā ziņa mūsu sarkstī, jo es viņam neatbildēju.
Ghosted? Atstājas scene.
Kā tev liekas, ko viņš man atbildēja? Is there anything specific you want to talk about? Kāpēc viņam neatbildēja?
No our marriage.
viņš raksta, I need to request financial support in order to be able to build a spiritual healing center. Viņam nauda vienkārši vajadzēja no mans.
Jā. Ai, es tev saku, visi šamaņi vienādi. Visi šamaņi vienādi.
It's all about the money.
Visi šamaņi cūks.
Jā, nu, mēs pēdējā laikā nevaram izšķamāties pēdējā trīs podcasts visu laiku tumši palīdzi.
Ja tumši, tu pagriezi gaišāk bišķiņu?
Nē, es pagriezi gaišāk, jā, bet uļģās jau būs pavisam atkal nakti.
Jā, paskatās, lai vien galvenais mēs esam fokusā. Jā, nu, bet es jūtu, ka mums vajag iziet laukā, ir sauriets pēc 6 minūtēm oficiālais, un jo šis ir tā kā tiešām pēdējais pliko pēdu laiks, ja baso kāju ēra, un to vajag izmantot, jo sāks rudens un septembris, un tu atstāji savu šamanu sīnu.
Manam tētim bija kājsēnīt kaut kad.
Labi. Tu klausies.
Man bija ļoti liels kauns ar viņu iet uz basēnu. Mums vienreiz bija tā, ka mēs braucam uz basēnu, un viņu neielaida iekšā. Un es biju ļoti apkaunināts no savas tēvas šīs svešās kundas priekšā. Man bija tāds, ah, oh, tēti, viņa zinās.
Viņi zinās.
Viņi tagad zina. Es atceros, tas kauns, tā kā, kad tu esi bērns un kauns, tas ir tik spēcīgs kombo. Tu no tā mūts. Tas ir tā kā nomirt. Kauns, ja tu esi bērns, kauns ir tā kā nāve.
Uf.
Un ja tevi kā aizsainīti, tas ir kauns.
Tas ir milzīgs kauns, jā.
Jā.
Bet katrā ziņā, man nebija kauns bāst to maizi, filmēju to TikTok, to sviestmaizi ar tām spalvām mutē.
Jā.
Bet kas notika tālāk? Es noliku to sviestmaizi uz virtuvē uz galda.
Jā, tā notika.
Un atstāju vēl visu pārējo tur kameras lietas, jo es aizgāju, es ātri salikšu to video kopā un samontēšu, paskatīšos, vai viņš strādā vispār, vai man Jā. Vajag vēl piefilmēt kaut ko.
Jā.
Es atnāku atpakaļ, nav vairs tās sviestmaizes, viss, nu, man liekas, Rihards ir viņa izmetis miskastē, viņš arī novēcis kaut kādu vēl pārējais daras lietas.
Jā, tas ir jauks okay, cilvēks.
Ok, tas ir jauks cilvēks. Paiet diena. Es dzīvoju savu dzīvi, un es dzīvoju brīvi, un es neko nelaižu vējā. Un vispār tās dienas vakarā es ienācu savā istabā, un tad bija kaut kāda dīvaina smaka, un laikam no ārpus, no pagalma miskasta bija uzveidījis vai kas. Bet nākamajā dienā, Rihards man saka, klausies. Man tā ir
katru reizi, kas
ietavā istabā. Wow, ej.
What?
Fuck you, Rihards.
Robert, esam smirts. Pēc. Konfekts papīrīšiem.
Vienu dienu vēlāk, Rihards Sniegs man saka, kas notika to sviestmaizi?
Tā bija, kas notika. Tāpēc, ka tu neinteresējies.
Man likās, Rihards ir parūpējis, viņš viņu ir izmetis miskastē. Un Rihards saka, nē. Es viņu ieliku kaut kur tavā istabā.
Visvairāk, vissāpīgākais ir blēņas, kurās tevi nepieķer. Jo tad tev jānāk klajā ar viņām.
Tāds, lūdzu, es gribu būt nepatikšanās.
Jā.
Šī blēņa ir tikusi ignorēta, un es gribētu tikt par viņu sodīts.
Jā, man vajag to skatienu manā virzienā, to judgment un to ai, to pirkstu.
Un tev arī dabūju to, ja es pakratīju pirkstu, un tad es meklēju, kur viņa istabā ir. Un viņi bija uzplaukta, un viņi tur stāv vēl līdz pat šai dienai, godīgi sakot.
Jā, es ievēroju šodien biegais tavā istabā, lai meklētu Mozart konfliktus.
Ei, jā, starp citu, Evelīnas Mozart konflikts, ko tu mēģini nozagt visu laiku. Es viņus noslēpu savā istabā, lai nevarētu viņus nozagt no nabaga bezpalīdzīgas meitenes.
Viņa nav bezpalīdzīga.
Liels tēvains mēģina apzagt visu laiku nozagt viņus konflikts.
Viņa ir ļoti palīdzīga. Viņa ļoti labi var tikt ar mani galā viena pati. Tu domā, ka viņa ir, nu, nevar par sevi pastāvēt.
Vispār bezpalīdzīgs.
Domā, ka viņa ir vārgule.
Bezpalīdzīgs ir drausmīgs apvainojums, ja tā padomā.
Jā, un tu kā to saki par viņu kaut kādā ziņā šobrīd. Tu domā, ka tava draudze
nespēja nevienam palīdzēt.
Bezpalīdzīgi.
Jā, nē, viņa diezgan palīdzīga ir.
Viņš šodien uzteicīja tavu gailēņu pusdienas, tas ir ļoti palīdzīgi.
Jā, tas ir garšīgi. Bet viņa lieta ar viņu ir, tu uzliki uz plaukt augšā to sviestmaizi.
Jā, tu nevar viņu aizsniegt.
Ar putekļiem.
Kāpēc viņš stāv?
Nē, es viņu varu tur aizsniegt, bet viņa netraucē man. Bet tas, kas smieklīgi par Evelīnu, viņa ir īsa salīdzinoši, un viņi neredz burtiski tas viesnes. Tā kā, ja es viņu varēju paskatīties, noskanēt talpu un atrast, tad viņi nekad savā dzīvē nespētu atrast tos viesnmaizes, un tiešām tās viesnmaizes tur mūžīgi būt un palikt. Līdz pat stundai, un tad viņi tiktu mantojumā nodot viņas bērniem, un tad mazbērniem.
Un viņam tad gan jau šīs viesnmaizes ar kaut ko ļoti, ļoti īpaši.
Omai bija svarīgi šīs viesnmaizes, jā, jo visu dzīvi viņi turēja savā istabā. Man ir ko dots vaigā kaut kādā veidā.
Jā, ir. Es redzēju pirmo odi jau
kas
uz tevis.
Kas ir tie odi?
Tas arī kā bija iepriekšējā
podcastā. Ir vasaras sākumā vispār nebija odi.
Mīļie draugi, mums ir mūsu pirmais merchandise. Un es esmu kaut kādā mistiskā veidā pieļaus nereālu kļūdu. Un es tā sagruzījos. Jo mums ir one of a kind. Pirmais balstīts uz patiesiem notikumiem merchandise, krakls, tēkrakls, kuru kāds no jums var dabūt savā īpašumā. Bet ar tos mērķi sākumā es gribēju, lai jebkuram ir iespēja dabūt viņu. Nu,
vai ko?
Iespēja dabūt ir jebkuram. Bet jēga ir arī visiem. Nu, ka viņš tāds universāls izmērs.
Ko tu runā?
Es vienkārši pasūtīju S izmēru.
Kāpēc?
Es nezinu, tu, ka mēs to template paskatījāmies vēlreiz, vai ko viņš restartējās.
Jo mēs ņemam XL vai L.
Jā, un es pasūtīju freaking S izmēru. Un es sagrozījos, jo mēs iztērējam naudiņas, un loģiski gribējās, lai visiem ir iespēja, bet tagad man šeit tikai
okay, tā kā tā
mazajam, doma. Mazajam bērniem.
Ok, Richard, pirmkārt, ok, labi.
Arī tādam Džekam, kurš grib ļoti iespīlēts.
ļoti iespīlēts. Un ļoti labā formā, un tu gribi atrādīt visu to presīt, viņi burtiski spiedīsies cauri šim krēklam. Tā doma bija tāda, ka mēs izlozētu šo krēklu vienam.
Jā.
Vienam no mūsu klausītājiem, vienam komentētājiem, kurš atstāt. Jums būtu jāatstāja komentārs, un viens no komentētājiem dabūt šo kreklu. Krekls, kurš ir vienā eksemplārā.
Viens?
Un viņam pati numurs aizmugurē.
Nebūs vēl otrs tāds.
Balstīts patiesiem notikumiem 0001. Tā kā jūs zināt, ka jums ir absolūti unikāls krekls
Jā.
Vienā eksemplārā.
Bet.
Es izmērā.
es mizērā. Ir kaut kas speciāls konkrēts jākomentē?
Es domāju, ka nē, vienkārši.
Vai jebko iekomentēt, bet svarīgi komentārā ir vārds, viens atslēgas vārds.
Dirsa?
Nē, dirsa nē, tas ir rupi. Nē.
Tu domā, cilvēki, kas nerakstīs, jo viņam negribas rupību rakstīt.
Jā, ir kāds, kurš noteikti gribēs.
Nē, tikai dirsa, obligāti jāraksta dirsa ir, jā? Ir no. obligāti jāiekļauj vārds dirs. Bet mēs izlozēsim vienkārši randomā, ne jau tā, ka mēs izvēlēsimies kaut kādu
komentāru.
Mēs vienkārši iemetīsim programmā un viņš tā kā...
Mēs vienkārši paņemsim tā randomā Vanesu un lai viņa randomā vienkārši izvēlas, kurš viņai vairāk patīk.
Ā, viņa tomēr izvēlasies, kurš patīk.
bet tas ir tik random.
Nē, nu, bet jautājums... Jautājums ir tāds, vai tas vai tā kā mēs tiek vērtēts saturs, vai tas ir tīrs?
Nē, mēs nevērtējam. Status.
status, pofig.
Pofig, kur tu strādā?
Zem status tieši tā. Nav svarīgi.
Pofig, cik tev draugi.
Un pofig.
Cik naudas.
Jā.
Tu var dabūt šo
sociālais slānis. Jebkurš, kuram derēs izmērs, var dabūt šo krēku.
Labi, bet vai ir vērts vai vispār? Man šeit tur varbūt jāparāda. Es tu varbūt parāda, tur...
Tu plāno varbūt.
Varbūt tu vari paturēt, panāc nomainīšu to fokusu.
Ā, davai.
Lai var paskatīties cilvēku, kāds viņš vispār izsās.
Es pats pirmo reizi viņu redzu, godīgi sakot šajā.
Šāds krēkls, jā. Es izmēriņš. Tas pa kreisi ir Roberts, tas pa labi esam mēs, jā. Mhm. Nu, labi, skaidrs apmēram.
Labi, nomaini fokus atpakaļ uz šo vietiņu.
Kur tu vilktu šādu kreklu uz kādu?
Es personīgi, nu, laikam tā kā tas ir es izmērs, es vilktu viņu guļot, jo man ir daži es izmēru krekla, bet man spiež sārā vēders. Mans apaļais punts līdz ar to ļoti tematiski arī... Es viņu nevilku nekur ārā, ārpus mājas, noteikti. Noteikti, nē.
Nu jā, nu kaut kā tā, es gaidīsim submissions un ar prieku atdosim kādam jaunu krēklu, var ko staigāt pa mājā.
jā, man patīk. Šitā bišķi novecojas bildi gan. Mēs gluži tā vairs neizskatāmies.
Jā, bet man viņa mīļa, jo mēs tur tā līdzīgi izskaisamies.
Jā, tas ir, kad mēs, toreiz, kad mēs strādājām tajā
bā, pēc šitām birojām, šitām precēm.
Jā, mēs kancelēs preces pārdevām no biroja uz biroju. Mēs gājām, mēs klauvējām pie durvīm, mēs teicām, vai jums nevajag iegādāties kancelēs preces. Mums ir dažādas, mums ir sasprauds. Mums ir visādi papīri, A4, A5, pat A3 mums bija. Cilvēkiem patika tas viss.
Jā, un tad laikam ejot mēs notievējām, jo bija daudz jāstaigā no biroja uz biroju.
Jā, šis ir tagad pašā sākumā darba gadam. Mēs vienu gadu tur pavadījām, mēs nopelnījām tik daudz naudas, ka mums nekad vairs dzīvē nevajag strādāt, un tāpēc mēs varam ierakstīt šos podcastus.
Es vienmēr esmu domājis, ka rīktīgi stulbi būtu sāktos apokalipse. Un cilvēki mirst, un cilvēki palikuši ļoti daži. Un es esmu pilnīgā bezjēdzīgs no sociāla, es neesmu noderīgs. Jo, piemēram, ir tā apokalipse, vai ne? Un tad ir kaut kādi pieci izdzīvotāji, un mums vajag aizbraukt līdz kaut kurienai, bet ir saplīsus mašīnu, un viņi teoretiski var salabot, bet es nezinu kā, un es nevarētu neko izdarīt. Piemēram, visas tās lietas, kas ir izgudrotas un tamlīdzīgi, es nevarētu viņas tā kā vēlreiz realizēt, vai ja man būtu hidrostacija, kaut kāda elektrostacija, mm-hmm. es nevarētu viņā ieiet un viņu iedarbināt, un tāpēc man šķiet, ka es domāju, ka cik stulbi ir, ka es visu ņemu for granted, bet ja būs apokalipse, es būšu vienkārši parasts dārzenis.
Jā, it kā jā, bet tā bet laikā arī es teiktu, ka nē, jo tu vari sataisi, piemēram, tu uztaisīji sev pakaramo, kur kā ar drēbes.
Jā, bet man nebūs drēbes, kuras karināt. Nu, tāds riktīgi tehnisks vai noderīgs lietas. Es nezinu, piemēram, arī kaut kādā dzīvoklī vajadzētu aizbolu nomainīt atslēgas vai uztaisīt riktīgi tā kā smagas tās durvis. Es,
smagas durvis uztaisīt?
Vai, nezinu, nomainīt, es nezinu, ieinstalēt vienkārši dzelzs durvis.
Tas ir kas, ko apokalipsē vajag darīt. Ir ieinstalēt dzelzs durvis.
Jo visiem zombijiem ar alerģiju no dzelzs.
Nu tā ir taisnība. Tev vajadz, nu tā kā, ieinstalēt dzelzs durvis varētu būt diezgan noderīgi apokalipsē. Nu,
bet te jeb
varbūt
kas... Tas,
varbūt tev jāiet uz kursiem. Varbūt tev jāiet uz kaut kādiem dzelzs durvi instalācijas kursiem. 100 punkti var novākties kaut kādu grupiņu, iemācīties to lietu tādā hobija līmenī.
Tu nāks ar mani?
Jā.
Tev nav bijis tā, ka tu domā par to, ka nu, ir pakaļā, ja viss tagad... Ja nav cilvēki, kas viss izdara tavā vietā, nu, tad ir pakaļā. Piemēram, ieinstalēt mājā elektrību. Es aizbraucām uz kaut kādiem laukiem tur, tad sākam dārzu taisīt, jo mums vajag izdzīvot. Mēs tādam tur kartupeļus, mums nesanāk loģiski, tāpēc mēs daļai mirstam badā visu laiku. Jā. Labi, atrodam kaut kādu meiteni, kurai tas sanāk, tad vai kā...
Jā, meklēju meiteni, kas sākam sanāk kartupeļus tādu.
Tad vēl kaut kādu čāli, kam sanāk, nezinu, ķiploki.
Un... Katram ir viens dārzs.
Es zinu vien, Džek, kam sanāk ķiploki.
Tas jau daudz, tas tev kontakti.
Jā, man ir kontakti. Un tad viņiem tāds, ok, Richard, ko tu dari? Es tāds, es taisu video. Viņš tāds, bet nav internets, tā kā, kur tu viņus var montēt? Es tāds, jā, es nevaru viņus nemaz samontēt. Tad uztais mums, tā kā, pieslēdz mājā elektrību. Un tāds, es nezinu, kur. Man iet uz gaismas spili, atrast tās grāmatas, un tad viņas tā kā lasīt un iemācīties. Tā kā, vispār, es esmu tik...
Tā nav taisnība.
Attīstoties laikam, es esmu vienkārši dārzenis.
Nē, tev
atkal... Agrāk, pirms 100 gadiem, man būtu kaut kādas praktiskas iemaņas, un es būtu noderīgs. Tagad es māku tikai patērēt.
Nē.
Jā.
Richard, tu zini daudz kāzu spēles. Tu atkal atgriezīsies un sāks vadīt kāzas. Cilvēki postapokaliptiskā pasaulē gribēs precēties. Un tev vajadzēs kādu, kas vada kāzas. Kā tev liekas, cik kāzu vadītāji būs izdzīvojuši? Nedaudz.
Es domāju, ka ļoti
tu esi iespējams.
Es pieļauju, ka es būs.
Tu esi viens no kāzu vadītājiem vislabākajā fiziskajā formā. Tu būsi viens no tiem, kas būs izdzīvojis. Un kāzes būs jāvada, kāzu spēles būs jāvada, dzimšanas dienas, dažādas bēru ceremonijas.
Bet cik es novadu vienas kāzes, tur jau pa visu Latviju vairāk neviens neprecēsies.
Nu, bet tu būsi vienīgi.
Tas
nē,
būs
vairāk.
Man būs,
būs piecas kāzes, un tu varēsi dabūt kartupeļus vienā, ķiplokus otrā. Varēsi iemainīt barterī dažādas. Es nezinu, tā kā improvizācija ir laba prasme, tāpēc, ka nebūs internet, nebūs televizora, nebūs Netflix. Cilvēki būs pieraduši, viņi dzīvoja šajā pasaulē, viņi pieraduši visu laiku kaut ko patērēt. Viņiem būs lomkas pēc tā, un tad tev vajadzēs atražot TikToku vienkārši dzīvē. Tev vajadzēs uz vietas improvizēt TikToku kaut kādu.
Jā.
Un tad viņam būs tāds scroll uz augšu, un tad tu maini tāds, o, ātri jāizdomā jauns.
Un tad man būs jāizklāvēt šie darbi ļaudis.
Nu jā.
Kas tiešām kaut ko māka. Nu, es nezinu. Nu, ko tu darīt?
Es? Nu...
Tu māki kaut ko, kas varētu noderēt?
Richard, es esmu burtiski atkarīgs no insulīna, no zālēm, kuras man jālieto katru dienu, citādi es nomiršu.
Tavas kāzes es nevadu.
Man nav kāzu, jo tikko beidzis insulīna ražošana pasaulē, tā es esmu 3 nedēļas un esmu...
Labi, kaut te to insulīnu, mums jāizdomā, kā viņa ražot. Varbūt mums sākam tagad, lai tu būtu vienīgais insulīns. pasaulē. Tur varētu būt. Ko vispār vajag, lai to insulīnu ražotu?
Advancētu medicīnisko ražošanu un zināšanas. Tur, labi, tur vajag aptuveni tūkstošiem cilvēku saliek galvas kopā.
Bet tā jauna slimība pirms tūkstotas gadiem, ko darīja cukurdiabētiķi?
Nomira.
Bet viņi turpināja tā kā, uztaisīt bērns pirms viņi nomira.
Nē, tas nenodots ģenētiski. Tas nebija arī...
Tas ir kaut kas jauns. Tas ir kopš
Coca-Cola. Tas ir salīdzinoši jauns, jā. Jā, kopš tas lācis ir. Tas Coca-Cola lācis baltais. Aptuveni, viņš bija pirmais, kam bija diabetes. Un viņš bija pacients zero.
A kā viņš nodeva pārējiem?
Vai tā Seksuāla nav? Transmisīvā ceļā. Labi, Richard, ir viena izvelta savu telefonu lūdzu. Man ir viens lūgums tev, ko es pierakstīju savos notos šim podcastam, un es atceros tagad, un nosūtu skaitītāju rādījums lūdzu. Es tev sūtu pa dienu, es tev sūtu, tu man nekad neatbildi, es
neesmu pārliecināts, ka tu to... Robert, tu atkal neesi iztīrījis dzīvokli.
Ir forward nospiest.
Robert, tu atkal neesi iztīrījis dzīvokli. Cik var gaidīt?
Nospied forward un viss.
Jau miljonus gadus nav tīrīts dzīvoklis. Viss ir tik netīrs un lipīgs.
Tā noties.
Un tur ir zirnekļi un sikspāņi. Ir pagājis mežonīgi ilgs laiks.
Pagājis ilgs laiks. Tā kā anču dziesmā. Cik mēs ilgi jau rakstam?
Nezinu,
atceļas. Koncentrējies uz to, lai pārsūtītu tos datus, ja? Skaitītāji rādījums.
Kur ir Roberts?
32 minūtes mēs rakstam. Tas ir ļoti maz. Man ir vēl viens lūgums visiem. Es gribētu... Varbūt kādam ir hoverboards, ko var aizdot, vai es varbūt var iegādāties. Ja zinu, tie baltie, viņi bieži vien bija balti. Ar gaismiņām hoverboardi. Atcerieties 2016. Gadu. Nu jā. Nu lūk, varbūt kādam mētājs kaut kur tāds. Es labprāt aizņemtos vai iegādātos. Es gribu hoverboardu, tas man noderēs. Man ir idejas, ko darīt ar viņu. Tā kā, ja kādam ir hoverboards, lūdzu. Tev tas nevar būt, ka tas aizņem tik ilgi, Richard.
Tā, es meklēju viņu numuru vienkārši. Viņš nav pie saglabātījiem.
What the fuck?
Skatreiz
kā viņu... tas var būt?
Skatreiz meklēju, kur viņš ir.
Tas ir weird. Kā tu dzīvo savu dzīvi? Nē, zini ko? Es tev pirms tam teicu, bet tagad es tev teicu, ka tu nebūs dārzenes apokalipsē.
Tagad es būšu.
Es mainu savas domas, jā. Oh. Vēl viens ots.
Jā, vienkārši es īsti nezinu, kā vispār šī pasaule strādā. Piemēram, kā mans telefons, kaut kas, ko es pasaku savā telefonā, cits cilvēks dzird savā telefonā. Kā? Tas ir pārāk sarežģīti, jo labi, viņš tur viņš pār... Un vēl tieši tajā pašā brīdī, tas ir pilnībā nereāli. Un tad ir tie, viņš tā kā sūta tos tornim, to signālu, un viņš kaut kā atkodē, un tad viņam iedod tādu pašu to signālu. Tas taču ir tā kā tīrsā, nereāli.
Vai ne? Un tas viss vienkārši, lai tev varētu piezvanīt šamans un paprasīt naudu.
Man droši vien vajadzēja turpināt ar to sāru. Varbūt es varbūt, negribu ar mani sākt biznesu, es viņam varu piedāvāt, mēs varam uztaisīt ayahuasca kaut kādu retrītu Latvijā. Visticamākais tas ir daļai tas, ko viņi interesē. Mēs atlidinām šamani, liekam viņam, nu viņš dzīvo pie mums, sešas dienas nedēļā viņš tais šito ayahuasca sēšanu. Latvieši viss tagad ir modē.
Jā.
Mēs viņam dodam kaut 10% no tā, ko viņš nopelna. 90 mēs paturam. Paturam un jā, vienkārši bliežam un te pilns ar šitiem cilvēkiem, kas grib pamēģināt ayahuasca un ar tiem, kuriem vienkārši nesanāk kaut kam citam, un viņi tāds okay, dod to, kas ir.
Es domāju, būtu smieklīgi, ja tu sazvanītos ar viņu un viņš tev prasa donations un tev tāds yes. Un tad, kad tā saruna notiek ilgāk, un jūs sazināties vēl kādu reizi, un tā tālāk, un tas turpinās līdz beidzot, ir tas brīdis, kad, ok, now send the donation, un tev tāds, yes, I can send $10, that's all I have, $10, situation is quite hard here right now. I have also some kiddies candy, I don't know, I can mail it to you maybe, I don't know, I also have these old shoes, they do not fit me anymore, but they're good still, they're good, I just don't like the color anymore, I don't wear brown, so maybe this help.
Bet man nepamat tā sajūta, ka viņš uz mani skatās, un viņš redz Bredu Pītu. Nu, tādā ziņā, ka viņam tāds izskatīgs...
Jo tu vadīji to raidījumu?
Jā, viņš vada raidījumu. Tas nozīmē, ka viņš visticamākais ir precējies ar Angelīnu Džoliju, un viņš ir miljonārs.
Jā.
Tāds. Tāpēc viņš man raksta. Viņam tāds
jā, jo viņš dzīvo arī lielā valstī, kur TV raidījumu, ja tu vadi lielā valstī, tā ir nauda, īsta nauda.
Jā,
ne?
Jā, jā.
Un, ja tu esi TV figūra, un viņš nesaprot, varbūt, ka Latvija, Latvija ir tā kā viena maz pilsēdiņa viņa valstī. Tā kā tu esi reģionālās televīzijas vadītājs viņa valstī. Man vajag traki mums uzbrūties.
Nereāli daudz tev atkal ir vienkārši nereāli.
Es laikam...
Nē, es nedrīkst staigāt.
Tu negribi pievērsties, balstīt uz patiesiem notikumiem segmentam?
Jā, kuram?
Kur mēs paņemam vienu patiesu notikumu un no tā mēģinam izveidot filmas vai seriāla scenāriju vai arī vienkārši kādu stāstu ieskici.
Davai, tev ir kāds stāstiņš?
Jā, tev ir patiesībā stāstiņš. Jā, tev ir sagatavots stāstiņš. Un šis stāstiņš tā nosūta skaitītāju rādījums, tu esi atķeksēji, tas ir Dāna. Zini, forši, ka var savu to-do listu vismaz pabīdīt uz priekšu arī.
Arī, jā.
Ļoti klausies, pagaidi.
Praktisks.
Bet mēs gandrīz jau vispār nokavējām. Tātad, atkal jau kļūst
tumši. Tas čalis tev cita.
Jā.
Tas čalis.
Oli. Tātad, ir viens puisi, jūs paskatīsieties, tā bija iepriekšējā sērija.
Aiziepriekšējā
sērija. Paskatieties aiziepriekšējā sērijas beigas, otro daļu.
Tur ir puisis, kurš Robertam sūta TikToks, viņš nesūta, taisa viņš TikToks. Taisa TikToks, kur viņš saka, katru dienu taisa TikTok, līdz Roberts Silavs man uzaicina no savu podcastu.
Jā, un viņš tieši šādiem vārdiem arī to definē, viņš bija uztaisījis 4 TikToks, tos mēs noskatījāmies, un viņš bija apstājies. Un mēs noskatījāmies tos TikToks.
Tu minēji, ka viņš ir beigts?
Un tu...
Es...
Ko tu minēji?
Viņš ir cietumā.
Ka viņš ir cietumā, bet patiesībā izrādās, ka neviens no otrs nav taisnība. Nu,
jo, video vairs netap. Pēc atrutā.
Jā, un, tu, nē, un tad tu teici, mēs viņu uzaicināsim uz podcastu.
Ar vienu norunu.
Ar norunu, ka viņš uztaisīs piekto video.
Ko viņš vēl kādu laiku nebija izdarījis? Vai ir kāds updates?
Updates ir tāds, ka ir piektais video, un to mēs to skatīsimies. Es neesmu personīgi redzējis šo piekto video, Richards nav redzējis šo piekto video, līdz ar to šī būs rektīga. Live viewing.
Oli,
šis puisis.
Kurš iespējams dzīvo Igaunijā.
Jā.
Bet ir latvietis.
Un tūlīt mēs paskatīsimies piekto video. Vai tu esi gatavs, Richard?
Esmu gatavs. I'm excited. Still be one.
Vāc, jā.
Oh, wow. Un šis jās jau tāds tā kā dievīgi, debešķīgi, sievišķīgs.
Šajā thumbnailā, jā, viņš izskatās, ka sieviete dieviete.
Sieviete dieviete, burtiski.
Ļoti seksīgi.
Šodien ir piektā diena, kā es mēģinu tikt uz Roberta Silava podcasta. Man bija medicīniska problēma ar smadzenēm saistīta, tāpēc es pēdējās divas nedēļas īpaši TikTok neesmu lietojis un stuff, un tad pēdējās 5 dienas es vienkārši man nav attaisnojumu. Es tiku uz šī podcasta kinda, manus video lika, un ne tikai tos, kas bija pirmā un otrā un trešā un ceturtā diena. Bet es domāju, šodien būtu mazliet lai tā kā padomāt par to, ko viņi daboja nepareizi. Pirmā lieta, ko viņi daboja...
Pagaid, es jau paldies tev. Jo viņam, ko es sapratu, tikai skatoties pirmā sekundes ir, taisot šo video, viņš zina jau, ka šis būs podcastā. Līdz ar to, tas ir mazliet citādāk, jā. Kā viņš taisīja pirmos 4 video. Jā. Pirmos 4 viņš taisīja Es vienkārši taisu kaut kādu prīkalu, kaut ko es
jā, jā, jā.
Un šo viņš taisa, jo šis ir tikrā reāls dialogs jau.
Jā, jā, jā. Zin, jā. Pirmie bija tādi, es esmu karakters, šie video ir nekurienē, tā kā, šeit viņš jau ir tāds, nē, es esmu īsts cilvēks, okay. Kas ir interesanti.
Man jau bija kaut kas, ko teikt, jo garš video, es domāju, mums
jā,
ir
jā, garš video.
Viņš teica, ka viņš bija, kaut, man bija jau viņu žēl, jo viņš teica, ka viņam bija problēmas ar smadzenēm. Jā. Vai kaut kas tam līdzīgs. Es jā. Nezinu.
Tu domā, tas ir joks?
Ne, nav, man arī bija problēmas ar galvu, tāpēc es viņam visu līdzjūtību, jo ir diezgan grūti gāja, gan jau arī viņam.
Jā.
Bet, ok, izskatās lietas, ko mēs dabūjām nepareizi. Tātad es ceru, ka viņš atbildēs par Igauniju. Viņš dzīvo Igaunijā un mācās video. Es ceru, ka
tas ir tā... viss, ko tev interesē, jo tu esi Sherlocks, un tas ir tavs galvenais.
Tas ir mans teorijas.
Tev, kad tikai tavs minējums piepildās, tas ir Richardam tiešām vienmēr ir tik svarīgi, viņš uzmina kaut ko.
Un viņam ir krāsots?
Five minutes remaining, es ceru, ka šis video nav tik garš. Jā, skatās, ka viņam gar... Tā.
Viņam ir krāsots acis, ne?
Jā, jā, viņam ir bišķi uzkrāsots acis, tas tās sievietes, dievietes vibes tā.
Robertam Silovam ir taisnība. Es nekad neesmu redzējis pat vienu epizodi ar viņa podcastu. Es esmu redzējis maybe, like, sešus viņa TikTokus.
Aha, es zināju.
Tev ļoti pareizi pateikt.
Tāpēc, ka tas bija... Tāpēc, ka... Ja tas būtu bits, tas būtu ļoti labs bits, bet, nu, tur jābūt, nu, tā kā, no offense, Oli, tu esi ļoti smieklīgs, bet tur jābūt top tier talentam, lai izliktos, ka tikai es eksistēju šajā podcastā.
Es pamanīju, ka viņš man followo un domāju, ka tas būtu smieklīgi taisīt šos video. Man nebija cerības, ka es viņš redzēs tos, un es būšu godīgs, tas bija stulbi, Latvija ir sīka valsts, un viņš burtiski mani followo, bet, Ko darīs? Nepareizi pārģojumi notiek katru dienu. Dažas lietas, ko dabūju nepareizi, ir, jā, es actually dzīvoju Igaunijā.
Jā! yes! Man arī kaut kas pareizi.
Jā, tas bija ļoti, ļoti, ļoti asprāts. Tev ir ļoti asprātīgi no tavas puses.
Un, nē, es neesmu gejs, pat ja es liku openly gay men. Es esmu licis openly gay men kā hashtagu vairākos YouTube kanālos un vairākos TikTok kanālos kā joku apmēram 4 gadus. Es esmu panseksuāls, bet, like, es, jā, nē, es to darīju.
Kas ir panseksuāls?
Es netaisīšu acim redzamo joku
okay.
par dažādiem virtuves piedrumiem, bet... Es teikšu, ka panseksuāls man liekas nozīmē, ka cilvēks, kurš var jebko rast seksuālu...
Tie cilvēki, kas saprats kaut kādas priekšmetus?
Nē, neobligāti. Es domāju vairāk tādā cilvēka ziņā, ka jebkas viņiem var būt seksuāls vairāk atkarīgs no cilvēka. Nu, ka viņi nav tādi nelimitē sevi ar vīriešiem, sieviešiem vai...
Ok.
Tā, labi, davai paskatāmies, zinu, es
negribu. Jā, panseksuāls.
Tas ir pansexual. Tā.
Pansexual.
Tā, or sexually or romantically attracted to people regardless of their sex or gender. Nu, principā, jā, tas, ko es teicu.
Tas ir tikai biseksuāls, bet tur vēl iet klāt visi tie, kas vēl savi.
Nē, nu, Yeah, pansexual people might refer to themselves as gender blind, asserting that gender and sex are not determining factors in their romantic or sexual attraction to others.
A kāds tas ir vēl plašāk?
Tas ir vēl plašāk.
Tas ir tipa vēl
pan, kaut kādi pārējie. Pan, ja tev ir tā kā pan-American railway, ja, viņš iet pāri visai Amerikai, vai ne?
Jā.
Tas pan nozīmē, ka viņš ir ļoti plašs kaut kas tiešām. Viss un jebkas.
Ok.
Tur, tā kā,
viņš ir ļoti labs.
Ja tev 4 locek, 2 vagīnas, varbūt Olī tu patiks, ja tu patīc viņam kā cilvēks.
Viņš uz vairāk rokas iekšā personībās, vairāk kā citi.
Nu, iespējams, jā. Labi.
Pirms es biju come out voice, whatever. So, you know, tas ir bit. Es vienkārši daru lietas, like, ilgu laiku un bez iemesla un ar relatīvi minimāli standartizētu motivāciju. Sorry. Es neprotu runāt. Es tikko smējos ļoti fucking stipri 15 minūtes par to, ka viņi runāja par mani podcastā un rādīja manus TikToks. Es ļoti neesmu priecīgs par to, ka viņi rādīja gejs case TikToku, bet okay. Tas Chili Peppers bija.
Wow. Gejs Keizs bija tas, ka viņš bija rozā kreklā. Nu, beidz, tas bija viens no, viena no tām dienām. Tā bija trešā diena vai kaut kas tāds. Skaidrs, protams, ka mēs rādīsim to TikTok valī, ko tu domāji. Vēl Pipars, viņš teica, bija.
I'm sorry, es esmu fājš cilvēks. Tas Chili Pipars bija us as fuck, un man dirsa sāpēja divas.
Olī, tev kaut kas kopīgs ar Robertu, viņš arī ir
fucking dienas, šajā. Ok? Un es nedarīju to, ko es teicu, ka es bāzīšu. Nē, it man vienkārši sāpēja. I'm sorry, man. Maybe I'm weak, but maybe mans local silver vienkārši dirsa fucking stīpri Pipar. Like... Also, accents ir tāpēc, ka mans tēts ir no Lielbritānijas, un tā ir tā kā kinda mana pirmā valoda, I guess, angru, you know. Tā ir fucking lame valoda. Es esmu tik weirdly... Ok, so nākamā lieta, ko viņi dabūt...
Viņš ir tā kā, viņš ir tiešām kā bērns, kas ir pieķerts blēņās. Un viņš mēģina izskaidrot visiem situāciju. Viņš ir kā bērns, kurš pieķerts darot to, ko viņam viņš nedrīkst teikt, kā darīt tajā brīdī. Un...
Tātad man uzreiz
tā enerģija.
Vecāki, vai ne? Tad tētis ir Anglijas. Tā teoretiski viņa pirmā valoda. Labi, turpin.
Nepareizi, es mazliet parunāšu vairāk. Tas fucking kalns, kam es braucu pāri, ir Igaunijā. Tas ir Tallinā. Tas ir netālu no Mubi universitātes. Es runāju angliski tajā un liku hashtag Estonian TikTok. Un es saprotu, ka es esmu nestabils džeks. Bet vecīt, kāpēc es liktu Estonian TikTok, ja es nebūtu in Estonijā? Es braucu atpakaļ...
Tā paša iemesla dēļ, ka mēs rakstu, ka tu esi gais, bet tad esi gais!
Jā, Oli, lūdzu, tā kā, tas nav mūsu els, jā.
Mēs vienkārši mēs nezinām, kam ticēt.
Tas burtiski ir, tev burtiski hashtag openly gay men, un šajā video tāds, es neesmu gais, bet es esmu pansexual. Tā kā, tikpat labi tu var nebūt Igaunijā, stupsīt. Arī, es to novērtu, tas būtu labs bits, ja tu likt Estonija un TikTok, un tu actually nebūtu Igaunija. Oh, mans time limits!
Kāds time limits?
Ignore limit.
Tu vari ignorēt.
Latvija, like, pretty often, but like, continue! Next, es nemēģināšu tevi galināt Robertson Silov. Es domāju, ka tu esi ļoti skaists džeks, un tas ir mans vienīgais iemesls, kāpēc es tevi negribu galināt nost. Jā, šis seriāls bija stulbs, tas beidzās tāpēc, ka man bija citas problēmas sīvē, un es nedomāju, ka tas jebkas ar to notiks, un tas bija naivi. Paldies, es jūs mīlu, atā, es varbūt uztaisīšu vēl vienu dienu for the memes, man bija dažas idejas, ko es beigās neuztaisīšu.
Ok, un tas ir arī viss.
Nu, bet neizklausi, ka viņš baigi grib arī uz tavu podcastu, zini
no,
ko?
Jā.
Jo viņam bija tāds, oi, oh, jā, jūs man pieķerējāt, it was all fun and jokes, and... Un mēs pat runājām par to, ka mēs esam, nu, ja viņš tā kā izdara to, tad mēs esam...
Jā, ka viņš, viņš ir aicināts. Viņš aicināts, jā.
Bet viņš pat neuztaisīja tādu video, jo tas, ko godīgi sakot to sākumu, es biju gaidījis. Es gaidīju, ka vienkārši dažu sekundžu video, kur viņš saka piektais video, piektā diena, kad es taisu video, jā. Līdz man Roberts Silovs uzveicins podcastu.
Jā, es biju gaidījis, ka būs vēl viens no sērijas. Vēl
Vai
viens,
ne?
Jā.
Un tas būtu tāds, nu labi, aicinam viņu.
Jā. Yeah.
Bet es pat nezinu, nē, nu, vai bet, viņam ir interesināts.
Nu, bet, nē, nu, klausies, ok. Mūsu solījums bija šāds, un oficiāli viņš ir aicināts, jo tas, ir, tas bija mūsu solījums. Ja viņš uztaisīs piekto video, tad viņš ir aicināts.
Jā.
Vai viņš vēlas pieņemt šo aicinājumu, tas jau ir viņa galā jautājums.
Man joprojām interesē, vai viņš tur studēja to kinomākslu. Tā bija...
Kādā universitāte viņš teica, viņš bija mobi, oi, man... Man ierakstījās,
kā, viss tas Kalns, viņš teica, pretītei kaut kādai, bet to, ko viņš kaut kur bijis, nedzirdēja.
Nē, viņš teica, ka viņš studēja kaut kādā pagaidā, es paskatīšos, vai man vispār tas ieraksts ir...
Mobi.
Tā, labi, tā.
Tapi, dapi, dupap.
Tuli tas paskatīsimies. Nē, kaut kur te bija?
Jā.
Par Igaunie, kur viņš runāja.
Man patīk arī, ka viņš tevi negrib nogalināt. Esam bišķiņ vīlēs.
Dāvē.
Nepareizi es mazliet parunāšu vairāk. Tas fucking towns, kam es
braucu, ir Igaunija.
Tas ir netālu no Mubi universitātes.
Jā, no, labi, tā nav tā, kur viņš studē. Viņš vienkārši jā, šeit, varbūt netālu no netālu kaut kādas vai universitātes. Ok.
Bet potenciāli.
Man ir vēl viens, tā pagaidi, screen record. Tā, man ir vēl viens, viņš bija ielicis tajā dienā, viņš bija ielicis storiju.
Story.
Un to es ieskrīnu
rekordu. Tas ir varbūt 15 minūtes, kur viņš ir norēķies.
Nē, to es redzēju, tur nav nekas tāds. Tā.
Ja tev, es sagaidīju, ka cilvēki mani tā uztvers. Ja tev, es sagaidīju, ka cilvēki mani tā uztvers. No...
Oi?
es šo lieku storijā, tāpēc, ka es gribu pēc jebkādiem jokiem un komēdijiem.
Ko es daru šeit?
Es šo lieku storijā, tāpēc, ka es gribu pēc jebkādiem jokiem un komēdijas, ja kaž pateikt, tas ir fucking weird skatīties podcastu, kur viņi, like, 20 minūtes par tevi runā. Tas reāli rāda uztveri ar mani, kas ir mazliet, like, you know, es sagaidīju, ka cilvēki mani tā uztvers no mana TikToka, bet es nekad neesmu to redzējis iepriekš. Like, man ir tikai bijuši, like, hateri un shit. Man nav nekad bijis cilvēks, kas no draudzīgi skatu punkti, ko es personīgi nepazīstu, skatās uz manu TikToku un, like, domā, oh, tas ir funny un tas ir weird un viņš ir kinda maybe psychopath. Yeah, I mean, tos ir kinda, ko es mēģinu pārdot. Yeah, thanks. Be a very cool. Yeah, I don't know, tas ir tik fucking be funny. Like, es nedomāju, ka es esmu liels sadanī, but, like, tas kā man ir uztver, ir vienkārši. Yeah.
Man pat... Šitien ir forši, jo tu vari redzēt, viņa nesagatavotu vēl. Jo tur viņš piesēdās un ir riktīgi sagatavojies tam visam un psiholoģiski sagramojis to. Un ir gatavs. Šeit ir tāds ļoti tu jūti, kas ir tā kā patiesi. Nu, kaut kādā ziņā patiesībā kā viņš jūtas. Interesanti.
Jā, nu interesanti.
Jā, bet nu mēs...
Nē, bet zini kā, tā kā, ir labi man liekas, jociņa. Viņš arī... Nē, man liekas ir forši un mēs jau arī... jokojamies šeit un pārspīlējam.
Jā.
Nav tā, ka mēs patie... Nu, es personīgi... Labi, Rihards kaini domā, ka tu varbūt esi slapkavs psihopāts, bet es personīgi neuzskatīju tā. Un nevis, ko mēs sakam. Es nezinu, tā kā balstītas patiesiem notikumiem, nevis, ko mēs šeit sakam, ir taisnība.
Es teikšu 12%.
12% taisnība aptuveni.
Un... Es regulāri domāju par to, ka... Ja mēs būtu uz lielāku skatus, nu kā Amerikā, ja mēs esam nākamieši Joe Rogans, jā, kas, tad jau no tām epizodēm, kas eksistē, izņemot ārpus konteksta, mani var nogalināt.
Jā, un tagad šomēnes mēs sāksim griezt vairāk TikTokiem ārā highlights, un tur būs ārpus konteksta jau tas, ko tu saku līdz to. Nāve iespējams... Stāv pār placu. Vienmēr kreisajā pusē. Kad paskaties pār kreiso placu, tur ir nāves alpa.
Tad Oli ir uzaicināts, jā? Ja nu gadījumā tu noklausies arī šo podcastu. Es apsveicu tevi ar to, ja, ka tu redzēji vismaz vienu epizodu. Vismaz 20 minūtes
epizodes. Es domāju, epizodes. Viņš redzēja, jā, viņš patina līdz tam, kur viņš ir, un tad tur viņš sāk skatīties.
Jo arī, ja viņš nebija redzējis, kā viņš nokļuja līdz tam, ka... Viņš ir pēkšņi vienā, vai ne? Viņš nebija nekad neskatījās, kā viņš izdomāja paskatīties.
Nu kā es jau viņam uzrakstīju komentāru?
Ā, tu uzrakstīji komentāru.
Nu jā, viņš...
Komentārā bija rakstīts tas, kad vecīt, tu esi mūsu jaunajā epizodē?
Es, tas arī, tikai tas arī bija rakstīts.
Ā, ok, fine.
Es gribēju, lai viņš paskatās.
Loģiski. Zini, kas nav loģiski, šis nu, stubi odi, bļaļ.
Visi šitie fucking odi ir, bļaļ.
Viena superspēja, ko esam, kad esam vēlējies, nevis būt ar, nevis lidot vai teleportēties vai būt neredzams, bet fucking tas, ka man odi nevar pietuvoties pa 100 metru rādīs.
Man besiši stubi odi, bļaļ.
Man viss niez, man tāds sajūt, ka man apskāves sots un viņas snuķis ir man vienkārši visās. Vietās iespējas.
Kas te notiek?
Sūts mani, man niez viss.
Stulbi odi. Atstājiet komentārus. Stāsts balstīts patiesiem notikumiem otrā daļa. un viss tas notiks nākamajā sērijā. Es zinu, ka jau nebija pagājušais, es zinu, ka šoreiz arī nebija, bet ir stulbja odi.
Jo,
tas ir vienkārši tas, kas notiek
apliko
pēdu laiku. Ja? Pliko pēdu laiks tūlīt beigsies. Un stāsti atgriezīsies.
Man ir viens stāsts.
Nē, mēs nevaram. Es tie nevaru tos odus izturēt.
Bet nē, nē, mums nav jāstāst stāsts. Vienkārši gribēju viens pludmales stāsts tik mums atstāvotīts.
Nākamreiz, Richard.
Bet es gribu izstāstīt pludmales stāsts.
Nav fokusā nekas arī.
Es varu parādīt savu jauno krēklu. Man ir jauns krēklis.
Labi, es nofokusēšu savu krēklu. Bet nekādu stāstu, jā? Tā tad nevar redzēt neko.
Pagaidu.
Tev vajag zemāk.
Iepriekš jau gan jau varēja redzēt.
ISO ir 12 tūkstoši. Richard. Richard nevar redzēt, nav kadrā, pietupies. Viss ir izbliesis tur. Un pietupies vairāk, tev vajag pietupties kārtīgi, jā. Kur ir fokus, rekur? Jā, tev ir Conan's O'Brien's uz tavu krēklu. Jā, vēl projām ir pārbliesis.
Tas ir mans mīļākais krēkls.
Gaismiņu nost nedaudz
vēl. Labākais krēklis pasaulē. Un atcerieties, ja kāds grib dabūt krēklu, iekomentējam to rupjo vārdu, ko Roberts teica iepriekš.
Jā, bet ne tikai to vārdu. Jūs varat teikt, ko rakstīt arī plus to vārdu. Galvenais iekļaujiet to vārdu. Balstīts patiesiem notikumiem. Nāc, Richard, aizem kadrā vēl. Aizies balstīts uz patiesiem. Es nezinu, ar fokusu. Tu nevar redzēt, tev vajag pietupties. Richard. Balstīts patiesam notikumiem ar R, Silavu un R, Sniegu. Paldies, ka esat mums, paldies, ka klausaties un skatāties. Jau drīz būs gads riņķi, kā ir video sērija šim podcastam. Un,
kas zina, varbūt Olī būs nākamajā epizodē jau.
Varbūt tās. Bet zini ko, man liekas, viņam ir milzīgs social anxiety, tāpēc viņš arī negribētu būt. Jo viņš jau tā satraucās no šī.
It makes good TV, bro! It makes good TV, bro!
We need a good television, man! Tas ir tas, ko tavs šamans domā, kā tu runā. Tā tevi iztālojas tavs šamans.
Man, we need some good television here! We're making millions. We're making millions from this television over here. This television's making us millions. Un ja jūs gribat jau pieteikties uz Zāju Vaskas nelegālo Latvijas retrīt nometni, ko mēs dabūsim ar mūsu šamanu no Peru. Nu, vienkārši mēs zinām, lai jāgi investēt, jā, arī ierakstiet komentārā, ka jūs piesakieties kaut kur, kaut kādā dobelē gan jau.
Un ja jums, ja jūs vinnēsiet to tēkreklu, vienīgais nosacījums ir, ka jums obligāti būs jānofilmē tas, kā jūs viņu saņemat un uzvalkat. Nu, kaut kāds neliels video, ko mēs varam parādīt podcastā.
Un jāieliek hashtags, ka jūs iet Igaunijā.
Nē, nu to to nevajag obligāti publicēt, bet
nu, nē.
Mums, lai mēs varam ielikt podcastā vienkārši, ka kāds ir saņēmis un ir uzvilcis. Es gribu vienkārši pierādījums.
Jā, mēs varam izblurot arī tavu seju, ja esi nepieciešams.
Jā.
Nu, ja tev rītīgi tur bail.
Nu,
ja tev kāds meklē, piemēram.
Nu, jā, ja tu esi meklē ar kriminālu meklē.
Ir jau kaut kāds attiecības, kur, piemēram, vīrietis nesaprot, ka viņi vairs negrib būt kopā, un tad viņa, nu, viņš kļūst ļoti draudīgs. Beigās viņš viņai tā kā draud, ka viņa nostīs, un tad ir meitenes, kuras bēg no tā.
Jā. Balstīts uz patiesiem notikumiem.
Balstīts uz patiesiem notikumiem. Bad likes.